Mayat lelaki bertatu tanpa identiti dalam keadaan yang sudah reput ditemukan di Sungai Linggi di Jalan Paroi Senawang, berhampiran sebuah stesen minyak di Seremban pada Sabtu. Ketua Polis Daerah Seremban, Assistant Komisioner Mohd Hatta Cik Din berkata, mayat itu ditemui kira-kira jam 2 petang oleh seorang lelaki warga emas berusia 63 tahun yang sedang menjala ikan di sungai berkenaan. Hujarnya, siasatan awal mendapati mayat lelaki terbabit kemungkinan sudah meninggal dunia 4 hari dan dipercayai berbangsa India. Postmortem akan dilakukan terhadap mayat terbabit di Hospital Tuanku Jaafar di Seremban bagi mengenal pasti identiti serta punca kematian. Sehubungan itu, beliau meminta orang ramai yang kehilangan ahli keluarga supaya segera menyalurkan maklumat di balai polis berhampiran.
Mom, 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 mom.